Kuru parādē jūs varēsiet redzēt visus pasākumu dalībniekus atkarībā no tādu līdzekļu lieluma, kādu viņi ir iedatušies Rīgā un arī no savas skumos sajūtas vai iespējām šīs parādes parasti ļoti daudz krāsējums. Viņas ir arī ar humoru piedāvu, kuru komanda ir izlēmusi pārsteigt rīdzniekus, vai tas ir komiski, vai tas ir, ja tie ir militārie spēki, tās ir skaistas ierīgas ar skaistām formām. Es domāju, ka tas būs rīdzniekiem ne mazāk interesanti.